Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on tällainen kuin suurperheen ilot ja surut teemana, ja meillä on Kerkon Petteri ja Anne vieraana tässä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ihan ensimmäiseksi muuten pakko kysyä tästä nimestä, kun tämä menee niin helposti väärin, kun siinä on Kerko, että onko siinä 2K:ta vai 1K:ta, niin kuinka monesti teille tulee postia ihan hassuilla yhdistelmillä?
No ainakin sillä oman nimensä kuulee kyllä lausuttava usein Kerkko, mutta sehän on tosiaan yhdellä koolla vaan siitä keskeltä. Että en mä tiedä, onko tullut postia kuitenkaan sitten ihan kahdella koolla, mutta se on ihmisten suussa, se menee usein siihen 2K:hon näköjään helpommin kyllä.
Se on varmaan kuitenkin sellainen nimi myös, että ihmiset alkaa miettiä, että mitähän tämä tarkoittaa.
Joo, voi olla. En mä tiedä, tarkoittaako se oikein mitään ihmeempää, mutta tuollahan on Porvoon lähellä semmoinen Kerkkoon kylä, joka on siis suotsiksi Kerko, mutta ei tämä kuitenkaan siitä tämä sukunimi tiettävästi ole, että en osaa sanoa.
Nyt puhutaan teidän perheestä ja perhe-elämästä, niin ihan ensimmäiseksi täytyy pikkasen kysyä tämmöinen romanttissävytteinen kysymys, että miten te olette aikoinaan löytänyt toisenne?
No se on semmoinen nykyaikainen tapa, eli netti, mistä vuonna 2001 löydettiin toisemme. Se oli semmoinen päähän pisto multa laittaa ilmoitus sinne ja siihen hän vastasi ja muutama kirje vaihdettiin ja tavattiin ja siitä sitten viidennellä tapaamiskerralla mentiin kihloihin. Eli kovin montaa tuntia me ei ehditty asioista keskustella, kun päätettiin, että tämä on tässä. Että sillä tiellä ollaan. Meidän tarina on tosiaan aika tämmöinen romanttinen. Voi sanoa, se oli ensimmäisiä näitä tämmöisiä, kun netti alkoi tekemään tuloaan. Ja
nykyään se taitaa olla aika tavallista jo.
Mitä silloin, koska niin kuin sanoit, nykyään se on tavallista, mutta mitä silloin ihmiset sanoo? Te ilmoititte, että netissä tapasitte, vai pidittekö te silloin salassa sen?
No mä muistelen, että tosi paljon ennakkoluuloja tuli, ja ennakkoluulot lähinnä liittyi siihen nopeuteen, että kun me tavattiin, ja sitten tosiaan se tutustumisvaihe jäi aika lyhyeksi, että me oltiin semmoisella ajatuksella, että ehtii sitä, että se on loppuelämäsi aikaa tutustua, että ei tässä niin kuin silleen kannata nyt siihen käyttää sitä aikaa, että toimittiin aika niin kuin aika rajulla tavalla ja ei siinä niin kuin kokeiltu mitään eikä ketään, että se oli tämmöistä sokkona menemistä, niin siitä tuli tosi paljon sellaista, että eihän näin vaan voi toimia, että tapaa jonkun ihmisen tuosta ja sitten menee naimisiin. Ja vieläpä netistä, että ollaan eri paikoista Suomeen, niin eikä mitään taustoja kukaan kenestäkään tiedä, niin kyllä siitä tuli ehkä vähän sellaista, että voiko näin tehdä.
Petteri, muistatko vielä itse niitä fiiliksiä, kun näit Annen ensimmäistä kertaa?
No kyllä, se oli hyvin positiivinen, semmoinen ihastuminen kyllä oli että kyllä mä muistan sen hetken ja sen tunteen, että kyllä sitä tarvittiin silloin alkuaikoina paljon puhuakin, miten siinä sitten ensimmäiset tunnelmat oli, mutta kyllä se oli semmoinen hyvin vahva tunne siinä Riihimäen asemalla, kun tavattiin sitten.
Riihimän romanttinen asema.
Niin.
Hei, menittekö te siis 2001 vai 2002 naimisiin?
2001 elokuussa.
Missä vaiheessa te saitte ensimmäisen lapsen?
No ensimmäistä lasta, eli Kristiania, me odotettiin 10 vuotta. Eli hän syntyi sitten 2011.
Mä muistan itse asiassa, täytyy ihan mainita, se oli kun hänet tuotiin tähän kotiin sitten, tultiin kotiin perheenä, se oli vieläpä meidän 10-vuotis hääpäivä sitten se päivä.
Aika hyvin osu.
Aika hyvin osu.
10 vuotta odotitte. Minkälainen toi odotusaika? Tuo kuulostaa siltä, että te nimenomaan halusitte alusta pitäen, että teidän perheeseen tulee lapsi. Ymmärsinkö oikein?
Kyllä. Joo, mä muistelen, se oli ensimmäiset treffit, jolla me oltiin sitten tällä matkalla Riihimäen asemalta ja oltiin täällä Ryttylässä ja tuolla lähetyskeskuksella käveltiin silloin iltasella ja mä näytin tähti taivasta hänelle ja puhuin tästä Abrahamista ja Saarasta ja jälkeläisistä ja se oli niin kuin ensimmäisten tuntien teema Että kyllä se oli se toive heti alusta lähtien, että tietenkin meille tulee perhe ja sillä ajatuksella mennään. Ja semmoisella ajatuksella, että perhe on sitten semmoinen kuin se on, että tässä mennään naimisiin ja sitten tulee ne lapset, ketkä tulee. Että kyllä nämä oli heti silloin jo tapetilla ja kuvitelma oli se, että no totta kai lapset siihen sitten vaan heti miten tulee.
Minkälainen se 10 vuotta oli teille, kun te odotitte lasta?
Niin se oli kai sitä normaalia sitten elämää, että itse kävin töissä ja sellainen, että se meni siinä se 10 vuottakaan nyt mikä pitkä aika loppujen lopuksi tuo. Että.
No mun näkökulmasta se oli varmaan aika pitkä, että se, että asiat ei sitten mennytkään sillä tavalla kuin oli toivonut ja ajatellut, niin kyllä se oli semmoinen ehkä elämän syvimpiä kokemuksia niin kuin minulle ja pelko siitä, että Mitä sitten, jos me ei koskaan saada lasta? Et kyllä se oli mun mielestä niin kuin minulle todella kamalaa. Ja toki silloin, kun oli vielä niin nuori, niin sitä niin kuin elämää pystyi täyttämään muilla asioilla ja keskittymään muuhun ja ajattelemaan, että no vielä on aikaa ja vielä on mahdollisuutta. Mutta se, että sen niin kuin ymmärsi, että jos lasta ei saa, niin se on ehkä se elämän kamalin menetys silloin, jos lasta on toivonut.
Eli teidän vanhin lapsi syntyi 2011 ja nyt elätään vuotta 2022 ja montako lasta teillä on?
No tällä hetkellä meillä on 8.
Ja nuorimmainen on nyt juuri
kastettu jo, hän on 7-viikkoinen tuossa ja Tapanin päivänä sai nimen Selina.
Okei, nyt on pakko mennä vähän semmoiseen teemaan, mihin itse olen kiinnittänyt huomiota. Että kun puhutaan suurperheistä, ja ei välttämättä tarvitse suurperheestä puhua, huomaa joskus jo ihan, kun on muutamasta lapsesta vasta kyse. Ei sinänsä, on kuullut positiivistakin kommenttia silleen, että kun saa 3 lasta, niin sanotaan, että toi on hyvä alku. Mutta sitten kuulee myös vähän sellaista, että vieläkin. Niin missä vaiheessa te aloitte törmäämään tähän?
2 lapsen jälkeen.
Joo.
Mä muistan, että 3 jälkeen ruvettiin sanomaan, että no niin, että nyt ei kannata sitten enää, että nyt on jo suurperhe. Joku tällainen mulle sanoi, että muistan.
No niin, sieltä kuuluukin jo lasten ääntä tai lapsen, mutta miltä se henkilökohtaisesti tuntui ja millä tavalla te olette osannut sitten alkaa vastaamaan siihen?
No aluksi tietysti, kun meillä tosiaan taustat on sellaiset, että siellä on pieniä sukuja ja siellä ei ole totuttu ollenkaan suurperheisiin, että ei ole tällaista verkostoa, että olisi niin kuin muulla samanlaisia perheitä ympärillä, niin tämähän oli kamalan tavatonta. Ja tietysti täällä etelässä niin perheet on aika pieniä ja sitä sellaista, että siinä on vaan se pari lasta, niin pidetään aika normaalina, että tämä 3 on semmoinen ylittävä osa. Sitten niin kyllähän siihen todella paljon kommenttia tuli ja mä ajattelen, että mua niin kuin loukkasi eniten aluksi niin se, että neuvolassa jokaisen lapsen syntymän jälkeen niin kysyttiin tätä kysymystä, että minkäs ehkäisyn sä haluat ja onhan siitä nyt huolehdittu. Ja mä koin tämän niin kuin todella loukkaavana, vaikka se oli ihan niin kuin asiallinen kysymys ja täysin niin kuin normaalia ilman mitään tunnelatausta, niin mä olin niin kuin järkyttynyt, että miksi näin ihana kuin lapsi pitää ehkäistää. Että se, otin sen tosi henkilökohtaisesti ja sama tietysti niin kuin sukulaisten kommentit, että pitääkö se koko maailma nyt täyttää, niin kyllä sitä tuli paljon ja suoraan ja ja aluksi mä otin sen tosi raskaasti niin kuin sen lapsen kannalta, että miten joku voi sanoa näin ihanasta ihmisestä näin. Mutta nyt tämä ei ole enää moneen vuoteen eikä moneen lapseen niin mua haitannut eikä vaivannut. Että nyt mä otan sen ihan niin kuin huumorilla ja puhun niin kuin itse hyvin avoimesti ja sanon, että kyllä, koko maailman aion täyttää, jos se on minusta kiinni. Ja ilmoitan, että yksikään lapsi jää niin kuin tulematta, jos sekin on minusta kiinni, että suhtaudun siihen samanlaisella niin kuin avoimuudella, kun suhtaudutaan toisinpäin. Ja sitten osa tietysti kommenteista, niin se ei ole mitenkään millään pahalla, että senkin on huomannut, että ihmiset on vaan uteliaita ja ehkä ihmettelee ja se sitten suomalaiseen tyyliin niin ilmenee vähän semmoisena negatiivissävytteisenä. Mutta mä ajattelen, että eihän sillä ole mitään väliä. Että oleellista on se, että mitä me keskenään siitä ajatellaan. Ja se on se, millä on vaan väliä. Että ollaanko me niin kuin samaa mieltä ja ymmärretään toisiamme ja tuetaanko toisiamme ja mitä me siitä ajatellaan. Että sillä on väliä, ei sillä pitäisi olla mitä ulkopuoliset siitä ajattelee.
Minkälaisia vääriä oletuksia ihmiset tekee, jos nyt ajattelee vaikka ehkäisyn käyttöä ja sitä, että te haluatte nimenomaan paljon lapsia?
Niin, mä silleen niin kuin oikeastaan, mä ihan täysin ehkä ymmärtänyt, se on varmaan semmoinen, mä en oikeastaan tiedä, se on niin kuin kaikkien perheiden niin kuin sellainen asia, että mikä se sitten se syy on, ettei niitä lapsia sitten tule kuin se 2 tai 3. Että onko se, että voihan se olla, että se ei aina ole se ehkäisykään, miksi niitä ei tule vaan niitä ei vaan tule sitten. Että se voi olla niin kuin niinkin että enkä tiedä sitäkään, kuin tavallista sitten on, että niin kuin perheissä koitetaan niin kuin rajata tai suunnitella sitä lapsilukua. Voi olla hyvinkin tavallista, mutta siitä aika vähän niin kuin puhutaan, aika vähän kuin puhutaan kuitenkin.
Niin, no, mä ajattelen, että multa ensimmäinen kysymys on aina se, että oletteko te vanhoillisille stadiolaisia? Ja toinen kysymys on, jos vastataan, että ei olla, niin on se, että no, onko näillä kaikilla lapsilla sama isä? Että nämä on ne 2 kysymystä, joihin mä törmään. Että yleensä niin kun suurperheen ainoa selittävä tekijä on lestadiolaisuus. Ja sitten toinen on tietysti, että näitä uusioperheitä tai eri liittojen tai suhteiden lapsia niin kun yhdistetään, niin silloin lapsia voi olla paljon. Että näihin vastaan kyllä lähes päivittäin. Ja terveydenhuollossa sitten tulee näitä kysymyksiä just, että painostaako miehesi, että onko tämä uskonnollinen vakaumus taustalla.
Mun pakko vielä tarttua tuohon Petteri sanomaan, kun sä sanoit, että ei puhuta kovin paljon, niin miten te näette, pitäisikö näistä asioista puhua jollain tavalla vielä avoimemmin?
No en mä oikein näe sitäkään ehkä niinkään, että nämä on ehkä semmoisia jokaisen pariskunnan ja perheen niin kuin vähän semmoisia omia asioita, että en mä ehkä näe sitä tarvetta, että sitä tarvitsisi avatakaan, että en mä näe oikein sitä, että jokainen tehköön oman ratkaisunsa, ehkä näin ajattelen.
No mä oon tästä taas meille tyypilliseen tapaan ihan vastakkaista mieltä, eli täydennämme toisiamme, eli oma vastaukseni on, että joo, pitäisi puhua ja nimenomaan uskonnollisissa yhteisöissä, eli hengellisissä ja seurakuntayhteyksissä, niin tarvittaisiin todella paljon enemmän puhetta asioista ja niiden avaamista ja mahdollisuuksia, työkaluja perheille ja pariskunnille näissä asioissa, niin kyllä siellä vaadittaisiin ja tarvittaisiin ihan kipeästi. Olisin itsekin kaivannut paljon tietoa ja tukea ja keskusteluapua ja koulutusta ja työkaluja. Ja ihan niin kuin lähtien jo siitä, kun mennään naimisiin, niin sehän on vähän semmoinen juttu, että kuvitellaan, että kirkko vihkii ja jättää sen laivan niin kuin seilaamaan vähän omillaan, että se jotenkin riittää, että vihitään ja sen jälkeen sitten vaan lykkyä tykö, niin näinhän se ei toimi. Et mä ajattelen, että uskonnollisella yhteisöllä niin olisi 1000 taalan paikka niin olla apuna ja järjestää niin kuin sitä avioliitto- ja parisuhdetyötä, niin kyllä sitä kipeästi kaivattaisiin ja ihan jo niin kuin siihen seurustelu- ja avioitumisvaiheeseen niin keskustelu näistä lapsista ja kaikesta, mitä siinä matkalla voi tulla, niin kyllä sillä paikkansa olisi. Et mä uskon, että ihmiset haluaisi paljon enemmän apua ja avoimuutta asioissa kuin mikä on mahdollista tällä hetkellä. Että sitten justiin tämän elämän ja avioliiton aikana, niin siellä voi tapahtua monenlaisia asioita. Että jos puhutaan vuosikymmenten yhteisestä taipaleesta tai vaikka 10 vuotta, niin siinä voi tulla näitä lapsettomuuskysymyksiä tai käsitykset lapsimääristä voi muuttua hyvinkin erilaisiksi jommalla kummalla. Että ajatukset ja mielipiteet ja asiat voi vaihdella myös niin paljon, että mitä sitten?
Niin joo, varmasti siis avioliitosta tarvittaisiin apua ja tukea ja paljonkin keskustelua. Mä ajattelin nimenomaan tästä niin kuin lapsluvusta tai tästä, niin puhutaan nyt ehkäisystä, niin mä ajattelin, että se voi olla jollekin niin herkkä asia, että ei sitä niin kuin halua. Sitä tarkoitin vaan.
No just sen takia tarvitsee. että just siksi mä ajattelen, että kyllä, että sitten ne ajatukset voi olla myös toiseen suuntaan, että kun mä mietin, että ehkäisy on niin, siis mun ikäpolven ihmiset, niin oppi koulusta ja niin kuin seksivalistuksesta vain ja ainoastaan sen, että pidä huoli, ettei vahinkoja satu. Et se oli ainoa, mitä opetettiin, että huolehdi ehkäisystä ja huolehdi siitä aina todella tarkasti. Että tämä perhesuunnittelu, niin se on kyllä hyvin niin kuin vahvasti mennyt perille ja ajatellaan, että se on semmoinen asia, minkä vastuullinen ihminen tekee. Eli hän miettii lapsen saamisen todella järkevästi, aikatauluttaa ja varmistaa. Ja mä luulen, että voisi olla ihmisiä, jotka haluaisi ehkä poiketa tästä linjasta tai suhtautua siihen elämään vähän niin kuin enemmän sillä ajatuksella, että syntymä ja kuolema ei ole meidän käsissä, että niissä voi antaa myös vähän niin kuin sille elämälle tilaisuuden, niin tämmöiset ratkaisut vaatii kauheasti rohkeutta, koska se on vähän poikkeavaa. Et mä ajattelen, että se on niin kuin pariskunnilla aika vaikea kysymys, että paine siitä, että toimitaan niin kuin kuuluu vastuullisen kansalaisen toimia, on niin vahva, että uskaltaako heittäytyä sellaiseen, että me tehdään ihan toisin. Niin mä ajattelin, että niin päin se on, on tällä hetkellä niin kuin haaste.
Petteri, sä toimit Hyvinkään seurakunnassa kappalaisena, niin osittain myös siitä ja siitä, että olen nähnyt teidät molemmat tuolla Jumalan palveluksessa ja seurakuntaelämässä mukana, niin millä tavalla järjestetään seurakuntaelämä silloin, kun on 8 lasta?
No meidän perheessä on käynyt tosiaan niin, että itse olen siellä Hyvinkäällä, niin siellä ei perhe juurikaan tästä niin kuin välimatkastakaan johtuen näin, mutta me käydään sitten tuossa kansanlähetyksessä tosiaan, niin usein kuin on oikeastaan mahdollista ollut käydä, niin on siellä sitten käyty koko perheelläkin yleensä ja lapset on käynyt siellä sitten junnuraamiksessa tai pöyhäkoulussa ja se on se meidän perheen niin kuin tapa ollut sitten käydä siellä. Olemme myös käyty tässä, asutaan tässä niin kuin Ryttylässä, niin tuossa on tuo Ryttylän kirkko tuossa vieressä, niin siellä on myöskin käyty sitten aina välillä, kun siellä on tilaisuuksia. Niin, ja lapset käy siellä kerhossa Hausjärven seurakunnan pitämissä päiväkerhoissa ja ne tämmöistä kaikkea ja jotakin, mitä siellä nyt on näitä ukulele-tunteja ja kantele-tunteja, niin tämmöisessä toiminnassa sitten ovat olleet mukana. Että näin se on meillä mennyt.
Kysyn osittain senkin takia, kun ajattelen, että jos itse on ollut vaikka vain yhden lapsen kanssa Jumalan palveluksessa, vaikka sanotaan alle 4-vuotiaan kanssa, niin sitten kun joku kysyy, että mitä siinä saarnassa oli, niin ei välttämättä osaa sanoa yhtään mitään. Niin millä tavalla sillä tavalla siitä tulee niin, että sekä ne lapset saa sieltä jotain, mutta et saisi myös itse? Onko se mahdollista?
No on, se on mahdollista ja mä ajattelen meidän kohdalla tällä tavalla, että se kristillisyys ja reitti uskoon, niin kaikki alkaa siitä kotoa. Et mä toteutan tällaista ajatusta, että meillä on tämmöinen jaettu pappeus sillä tavoin, että mies hoitaa tämän viran, mikä on kodin ulkopuolella olevaa, mutta mä hoidan samaa virkaa kodin seinien sisäpuolella. Ja se on semmoinen aktiivinen ajatus, että lapsille se usko näkyy meidän kotona arjessa, arkipäivässä. Että opetetaan lapsia rukoillaan yhdessä, jos on kokeita tai mitään vaikeita asioita, niin päivittäin on yhteisiä rukoushetkiä ja lapsille luetaan Raamattua ja he oppii sitä itse lukemaan. Uskon asioista keskustellaan päivittäin. Et se on lähinnä se mun tontti, että on se arkiusko. Ja sitten pidetään kiinni näistä rutiineista, mikä tarkoittaa sitä, että kirkossa koitetaan käydä. Lähetyskeskuksella käydään, koska se on ainoita paikkoja, johon lasten kanssa tosiaan kehdataan mennä, että se on ikävä, että tavallinen Jumalan palvelus, niin siitähän on tullut vähän semmoinen, sen pitäisi olla seurakunnan koko perheväen juhla, mutta se muistuttaa semmoista kuolevien tilaisuutta monesti, eli on tyhjiä seiniä ja, ja hiljaisuutta. Ja mä kritisoin niin kuin tätä luterilaista jumalanpalveluskäytäntöä siitä, että se on aika iloton ja aika semmoinen elämälle vieras, että se mielikuva siitä, että miten lapset oli temppelissä Jeesusta vastaanottamassa, niin lapset kyllä hyppii ja pomppii ja pitää elämää, ja ei Jeesus niin kuin siitä koskaan kauhistunut. Et mä ajattelen, että kyllä kirkkoon pitäisi mahtua nimenomaan lapset ja se elämä, ja lähetyskeskuksessa se nyt mahtuu onneksi. Ja sitten kuuleeko niistä asioista mitään, niin se on hyvä kysymys, mutta mä ajattelen, että silloin myöskin tämä rutiini on niin kuin lapsille tärkeä, että sunnuntai on pyhäpäivä, puetaan vähän paremmat vaatteet, jos mahdollista, ja mennään kirkkoon. Se yksi päivä pyhitetään kirkolle ja sinne mennään. Ja sama juhlapyhät, niin pidetään kiinni, että pääsiäinen on meillä se vuoden isoin juhla ja sitten joulu toiseksi isoin. Et pidetään näistä hyvistä tavoista kiinni, ja kotona lauletaan hengellisiä lauluja, lapset oppii rutiininomaisesti lauluja ja ulkoa Raamatun paikkoja. Et nämä on niitä tapoja. Et mä ajattelen, että siinä on kaksi asiaa. Et on tämmöinen, että lapsen täytyy oppia niin kuin rutiineihin ja siihen seurakuntayhteyteen, jotta se voi tulla tutuksi. Ja toinen on sitten se arkiusko, että millä tavalla se näyttäytyy arjessa ja onko se semmoinen asia mulle ja meidän kodissa, millä on jotain niin kuin positiivista annettavaa. No sitten onneksi tämä tekniikka nykyään. Mä kuuntelen netistä hyvin paljon asioita ja opetusta ja tilaisuuksia. Kuunnellaan lastenkin kanssa ja kansanlähetyspäivät kuunneltiin kokonaan. Et tekniikka auttaa kanssa paljon asiassa.
Kun tämän otsikko on, että suurperheen ilot ja surut, niin mitä te ajattelette siitä suru-aspektista tässä yhteydessä?
No mitä sä, Anne joudut tietysti kantamaan sen isoimman sen työn, mikä siinä on. Niin.
No, mä ajattelen, että näin vanhempana, niin se isoin suru on ehkä siinä semmoinen jatkuva painiskelu, että olenko mä riittävä. Että mulla on vastuu näin monesta lapsesta ja jokainen lapsi on kuitenkin se yksilö. Että se on sen kyseisen lapsen ainutkertainen elämä ja hän kokee niin kuin asiat ainutkertaisina. Että mä en voi ajatella montaa lasta niin kuin jonain laumana, vaan mun täytyy kyetä pysähtyä jokaisen kohdalle ja suhtautumaan siihen yhteen lapseen niin kuin se olisi mun ainoa lapsi. Ja tällaisten seikkojen kanssa ehkä eniten painii, että mä en pysty kuitenkaan koskaan tarjoamaan niin kuin samanlaista materiaalista elämää heille, vaikka kuin mitä pystyisi yhden lapsen tai kahden lapsen kanssa. Mutta tämäkin tulee paljon siitä yhteiskunnan semmoisesta oletetusta paineesta, että vertaistukea ei välttämättä ole. Et kun muissa perheissä on vähän lapsia, niin se elintaso voi ulkoisesti näillä lapsilla olla erilainen ja siitä sitten keskustellaan tietysti lasten kasvaessa, että miksi kaveri saa sitä ja tätä ja minä en saa. Että on ehkä se yksi suru. Mä en sitä materiaalista puutetta, oletettua puutetta niin kuin koe menetyksenä, että se taas johtuu mun filosofiasta, että mä en näe sitä oleellisena, että ihmisellä on monenlaisia asioita, että ne on muut asiat, joita mä haluan lapsille antaa. Mutta juuri se, että onko mulla aikaa, voimia, että mä en joutuisi toteamaan lapsille, että mä en jaksa. Että mä en nyt jaksa kuunnella sun asioita tai pysähtyä niihin. Niin se on sellainen, se on ehkä niitä isoimpia suruja, että riitänkö mä kaikille ja miten he kokee tämän perheen. Mm-hmm. Että se oma väsymys ja voimattomuus.
Petteri, Anne sanoi tuossa, että jaksanko minä, niin mistä sä saat voimavaroja siihen omaan jaksamiseen?
Niin, mä luulen, että meillä on kullekin annettu tietty määrä voimia ja ehkä jotain lahjoja, kykyjä, ominaisuuksia, jotka meillä on. Ja ne on meille syntymässä annettu sitten jotain tiettyä tarkoitusta varten. Ei sitä varten, että me vaan itsellemme sitä käytetään, vaan sitten, että me annetaan se sitten toisten käyttöön ja teen, minkä sitten pystyn. Ja varmaan aika vähänkin pystyn, mutta kuitenkin, että kyllä se semmoinen niin kuin hyvät hetket ja hyvät kokemukset sitten antaa sitä sitä voimaa varmasti. Ja kyllä tietysti rukous ja tämmöinen, kyllä mä näen, että me ollaan niin kuin siinä Jumalan kämmenellä niin kuin kaikki päivät, ja elämä kantaa myöskin, ja asiat tapahtuu ja asiat menee eteenpäin, ja vähän niin kuin omalla painollaan, tämä on nyt elämää, ja voidaan vaan toivoa ja rukoilla, että pysytään terveinä ja lapset pysyy terveinä. Ja ei, en mä näe, onko se nyt niin kauhean erilaista sitten näin monen lapsen kanssa kuin kahden tai kolmen lapsen kanssa. Yhtä lailla sitä on niin kuin samojen asioiden kanssa ollaan tekemisissä kuitenkin, että ei siinä niin suurta eroa, se on elämää.
Toinen puolisko tästä otsikosta oli ilot, suurperheen ilot, niin mitkä on suurperheen ilot? Ei tarvitse kaikkia luetella, mutta otetaan nyt muutama tähän.
No mä ajattelen, että se kaikkein iso juttu on niin kuin se rakkauden määrä, mikä siinä on. Eli jokainen lapsi tuo tullessaan ihan hirveän paljon enemmän kuin ottaa. Ja mä mietin tämän viimeisimmän vauvankin kohdalla sellaista, kun mä itse koin, että mä en vaan riitä, että mä en repee enkä jaksa. Että kyllä ne tuntemukset on monesti sellaiset, että musta ei ole asioissa. Niin, ja mietin sitä, että semmoista surua siitä, että oikeasti kuka tätä vauvaraukkaa haluaa tänne enää muuta kuin minä. Että se tuntuu, että kukaan ei enää niin kuin onnittele. Se on ollut kauhistelun paikka jo tosiaan kolmannesta eteenpäin. Ja sitä joko kauhistellaan tai sitten ei puhuta siitä mitään. Että miettii tätä surua, että ihminen syntyy tavallaan niin kuin vähän niin kuin yksinäisyyteen, että ei ole sukua, joka iloitsisi siitä tai tämmöisiä asioita. Niin sitten mä havahduin siihen asiaan, että ne 7 muuta sisarusta alkoi tekemään kuullessaan, että meille tulee vauva, niin ihan valtavasti niin kuin kortteja ja piirustuksia ja kirjoittamaan, että rakas vauva ja olet meille toivottu ja kaivattu. Ja he monta kuukautta teki niitä lahjoja ja kortteja ja keräs omia lelujaan, mitä he antaa sille vauvalle. Ja se oli ihan valtavan pysäyttävää ja semmoista mykistävää, että nämä toiset lapset, niin oli ihan hirveän innoissaan ja he meni kouluun ja huusi siitä koko koululle, että meille tulee vauva, ihan kun se olisi kauhean upea asia. Ja ihan niin kuin osaamatta hävetä sitä, että meitä on näin paljon. Että lapset menee ja puhuu, että meille tulee vauva ja kaikki kysyy, että no kuinkas mones se teille jo on. Ja he vastaavat, että no ei meitä ole kuin 8. Ja se niin kuin pysäytti mut ja edelleen niin kuin pysäyttää, että se semmoinen välittämisen määrä, mikä näkyy niiden lasten välillä ja se semmoinen niin kuin rakkauden määrä, mitä osoitetaan niin kuin lapset toisilleen ja tietysti myös niin kuin keskenään siinä perheessä, niin se on musta niin kuin mykistävää, todella mykistävää. Sitten sama niin kuin se semmoinen läheisyyden, semmoinen, että läheisyys on niin kuin tuttu asia, niin meidän lapset niin kuin vaikka kauhistelee sitä, että on se kauheata, kun toisissa perheissä lapset joutuu nukkumaan vaikka omissa huoneissaan, että kokee sen niin, että onhan se hirveetä, että lapsella on yksin tyhjä huone, johon se joutuu menemään illalla yksinään. Että he kokee ne asiat näin, kun he ei niin kuin muusta tiedä. Niin mä ajattelen, että tämä on ehdottomasti se, niin kuin se vahvin laji, niin kuin se semmoinen rakkaus. Ja monesti mä ajattelen, kun isommat osaa jo multa kysyä, että olisiko sun elämä niin kuin helpompaa, jos meitä olisi vähemmän, niin mä oon sanonut aina, että se olisi kamalan paljon tyhjempää. Että kuka mulle tekisi piirustuksia ja kirjoittaisi siihen kauniita asioita. Ja ne on sellaisia, joita mä en niin kuin vaihtaisi mihinkään maailman aarteisiin.
Petteri, suurperheen ilot.
No kyllä se tosiaan se, niin kuin sanot, niin kuin Annekin tuossa sanoi, niin se lasten niin kuin keskinäinen yhteys ja sellainen, niin kuin, että siinä on sitä leikkikaveria, niin se on kyllä tietysti se ilo ja se niin kuin heidän he koko ajan he, niin kuin toisiaan hioo ja opettaa siinä samalla. Ja onhan se kiva tietysti katsoa näitä pieniä, kun ne touhuilee, niin se on kyllä ilo, tuottaa iloa, kun näkee, kun ne puuhailee kaikenlaista ja ne on niitä iloja. Minullekin.
Kiitos oikein paljon Anne ja Petteri Kerko ja onneksi olkoon vielä uusimmasta lapsesta. Onko sille ok sanoa, että uusimmasta?
Niin, uusimman hän on jo, että tulokas ja tota, on se mainio tapaus. Ja onnellisia ja kiitollisia ollaan tietysti hänestä.
Kiitos paljon.
Kiitos.